De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos en a segunda parte de Outra Mirada en Radio Oleiros, e como lles comentaba, hoxe imos falar das bibliotecas municipais de Oleiros, porque pouco a pouco e dentro das posibilidades pois van recuperando unha certa normalidade, como saben, pois por mor das indicacións das autoridades sanitarias estiveron pechadas hasta esta semana. Esta semana xa se abriron ao público. Algunhas das actividades pois foronse desenvolvendo pois na medida en que se podían facer de xeito non presencial. Desto imos falar hoxe con Mariluz Corral, que é a bibliotecaria municipal. Hola, Mariluz, que tal? Moi bo día.
Hola, bos días.
Benvida. Bueno, esta semana Gracias. Por fin abriron as bibliotecas, non?
Sí, o día 17 de febreiro, pois volvimos a abrir o público, pois, segundo as normas da Xunta de Galicia, non? Uh-huh. E bueno, como xa sabedes, houve unha gran expectación porque a xente pois tiña moitas ganas de vir coller outros libros e devolver os que tiñan prestados.
Claro. Había estes días eu coincidín con algunhas persoas estas semanas atrás que andaban como un pouco perdidos ou casi como se si foran yonkis da lectura, non, dicindo que pasa e agora que fago, que pasa, que as bibliotecas están pechadas, que non se poden devolver os libros nin coller outros, non? Había, supoño que recibistes incluso chamadas, non, de usuarios, de xente que se interesaba como podía facer para coller novos libros ou para entregalos, non?
Pois sí que chamaban preguntando e claro, nós non podíamos abrir ao público para que puderan levar outros prestados, pero bueno, sempre quedan os libros en formato electrónico que poden baixar, descargar ou ler pois tanto a través de Galicia Lé, que é a plataforma da Xunta de Galicia, como de Biblio, que é a plataforma do Ministerio de Cultura. E as recomendacións que fixo o meu compañeiro Xío na radio durante todo este tempo, tanto de libros infantis e juvenis como de libros para adultos e adultas, pois todos os había en formato electrónico. Pero, claro, tamén recoñezo que hai persoas que non están acostumadas de momento a ler así ou non teñen os medios axeitados e que prefiren ler en papel. Claro. Poido decirche que, por exemplo, o día 17, o día que volvimos a abrir, se prestaron nas 7 bibliotecas de Oleiros 553 fondos.
Amiga.
E se renovaron 465 máis, é dicir que en total 1018 fondos entre libros, DVDs e algúns CDs, pero sobre todo foron libros. Xa solo en Rialeda foron 335 préstamos e 298 renovacións, en total 633 fondos. Por iso eu creo que xa solo iso indica
xa dá unha idea, sí.
O nivel de ansiedade, é dicir, porque 1018 fondos prestados ou renovados nun día, logo se di, pero vamos, leva
sí,
seu tempo.
Claro que sí.
Leva seu tempo.
Supoño que tamén para, en fin, para a bibliotecaria municipal e para as bibliotecarias e bibliotecarios de Oleiros, bueno, supón tamén unha certa satisfacción, non? O saber que, en fin, que se vos bota de menos por parte dos usuarios.
Pois sí, bueno, podelo comparar como, por exemplo, cando lle queres a unha persoa e a botas de menos, que estás desexando vela ou estar con ela ou tal. Pois hai persoas, bueno, que botan de menos as bibliotecas, o que nos alegra moitísimo e que queren vir e coller libros, leválos en préstamo ou discos ou DVDs, etcétera. E claro, iso a nos prodúcenos moita alegría e a sensación de apoio de que a xente pois está contenta co servicio de bibliotecas e que lle gusta vir a elas e utilizalas, non? Utilizar os servicios que prestamos. dixenche os fondos que se prestaron, pero, por exemplo, ese día, pois devolveron 823 fondos, é dicir, levaron en préstamo e renovaron 1018 e devolveron 823. Que vamos, é un movimento de fondos bibliográficos, xa digo, sobre todo libros, pois moi grande, xa, moi grande, porque isto foi solamente o día 17.
O sea, o primeiro día que se abriu.
Aí está, o primeiro día que se abriu. Onte continuamos igual e hoxe baixouse xa un pouco, pero onte continuamos igual. Os fondos que nos devolven estámolos poñendo en cuarentena durante unha semana, e do primeiro día aquí en Rialeda solo tiñamos 19 caixas cheas de fondos, pois todos en cuarentena, ¿no?
Claro.
Un movimento pois moi alto, moi alto.
Bueno, as bibliotecas de Oleiros tiveron que botar mao de solucións imaginativas, non, para continuar realizando as actividades que se podían facer. Entre elas, pois agora do conto, ou seguistes coas tertulias literarias tamén, non?
Pois sí, claro, é que tiñamos programado para comenzar en febreiro cos contacontos que facemos habitualmente en todas as bibliotecas desde fai moitísimos anos, e encontrámonos con que non podíamos, as bibliotecas estaban pechadas e había dúas solucións: unha, ou non facelos nada, ou facelos audiovisuais a través de internet. E decidimos a segunda, decidimos facelos pois de tipo audiovisual. Entón falamos con todos os contadores e contadoras a ver se podrían leválo a cabo, e todos respostaron positivamente, e pois así foi como decidimos pois leválos a cabo. Con decirche, por exemplo, agora xa se está normalizando as visualizacións, pero o primeiro día, co primeiro, que foi o día 5 de febreiro con Caxoto, foron 217 visualizacións, que claro que son moitísimas, ¿no? Moitísimas. Para un contacontos en galego, e aínda que haxe algunhas persoas de fora de Oleiros que o vexan, a maior parte deles foron de Oleiros.
De alguna maneira, podemos decir, é certo que non son cousas diferentes, non é o mesmo, pero que estes contacontos realizaríanse nunha biblioteca en formato presencial, nunha das bibliotecas de Oleiros. Digamos que ao facelo deste xeito, pois o número de asistentes foi moito maior.
Bueno, claro.
Digo por ver tamén a súa parte positiva, non?
Sí, por suposto, claro, si o faz nun formato audiovisual que todos os nenos e nenas os poden ver desde a súa casa, pois está claro que chega a máis persoas, o que pasa que tamén hai que ter en conta que os contacontos é como unha obra de teatro. Facelos de forma presencial ganan moitísimo.
Claro.
E o mellor contadores ou contadoras que vendo a través da pantalla, é dicir, se xa unha tablet ou ordenador, pois non che gustan moito, en presencial gustanche moitísimo máis, non? Eso sabémolo todos, de que pois pasa igual pois con un cantante ou con distintos artistas, ¿no? Entón, no momento en que poidamos, agora poderíamos facelos presenciais, pero con 4 nenos ou nenas solos. Claro, pareceunos moi pouco, 4 pouquísimo. Entonces vamos a agardar hasta marzo, a ver si en marzo xa poden vir algúns máis, e durante febreiro pues continuamos con eles audiovisuais, pues por ese motivo, para chegar a máis xente, para chegar a máis persoas.
Claro, ademais, bueno, certo que, en fin, hai que botar mao de solucións imaginativas, pois como é, pois facelo deste xeito, como se estivo facendo, pero estes contacontos teñen tamén, en fin, como obxectivo achegar aos nenos, a acostumbralos, a acercalos ás bibliotecas, non? Dicir, o feito de que deseñan presenciales, como decías, que, bueno, pues contribuyen tamén moitas veces a que se aprecie moito mellor por parte dos espectadores, dos nenos, o espectáculo, e ao mesmo tempo, pues tamén o feito de que os nenos e nenas vayan acostumbrándose a visitar as bibliotecas, non? É outro dos obxectivos.
Por suposto, o obxectivo principal dos contacontos é a promoción da lectura, uh-huh. O fomento da lectura, que o neno ou nena vexa que se pode tamén divertir con un conto e ese conto sale de un libro e, polo tanto, pois lendo un libro. A maneira millor, bueno, que para nós é que veñan á biblioteca, claro. Que escoiten os contos e que despois pois leven libros en préstamo. Uh-huh. Por iso realizamos anualmente todas estas programacións para acostumbrar os nenos desde pequeniños a visitar as bibliotecas, a ver a diversidade de libros que hai nas bibliotecas, que teñen libros de todo tipo, de libros de animais, libros de misterio, libros de viaxe, de plantas, etcétera, e pues os que máis lle gusten, pues leválos para casa e lelos na casa ou co seu papá ou a súa mamá lle lo lean, ¿no? E por eso realizamos estas programacións para habituálos, claro. Para habituálos a visitar as bibliotecas e a que eles vexan a diversidade de libros que hai. E despois eso, que os leven en préstamo e que nas súas casas os lean. Uh-huh. Tamén teñen a outra opción, que ir a unha librería, mercalos
e telos na casa,
claro. Que os poden ler cando queiran. Pero con un sistema de bibliotecas amplio, como existen Oleiros, e co gran número de obras que hai, porque compramos libros todos os anos, facemos, sobre todo en libros infantis e juvenis, facemos unhas compras grandes, pois é unha pena que non a utilicen. Eu animo a todos os nenos e nenas e a todos os adultos e adultas, é dicir, aos seus pais, nais, avós, avoas, etcétera, que visiten as bibliotecas e que veñan cos nenos ou cos adolescentes e que leven libros, discos ou DVDs en préstamo, claro. Para casa, porque para eso estamos, non? E que forma, bueno, para min, que me gusta moito a lectura, creo que é unha das mellores maneiras de pasar o tempo, de relaxarte, de disfrutar, etcétera, non?
Por certo, desta situación tamén, deste peche obligado das bibliotecas e, en fin, cando andas cerca de unha biblioteca, pois algún tío máis oportunidade de ver, tamén, en contra do que se pode dar a pensar, moitas veces pensas nos usuarios de bibliotecas como pois estudantes ou nenos pequenos, hai moita xente adulta e moita xente maior que visita as bibliotecas.
Por suposto, sí, por suposto. Nos, vamos a ver, nos o 52% dos usuarios son mulleres. Eso, sempre hai algunhas usuarias máis que en mulleres que en homes. Uh-huh. E aquí en Rialeda, por exemplo, a un tanto por cen moi alto de persoas maiores de 14 anos. Os nenos non é o tanto por cen máis alto, non, en concreto en Rialeda. En cambio, nas bibliotecas máis pequenas, como pode ser a biblioteca de Mera ou a biblioteca de Lorbeu, a biblioteca de Nós ou de Dorneda, etcétera, sí que a maioría dos usuarios e usuarias son menores de 18 anos. Pero en Rialeda, xa che digo, un tanto por cen bastante alto, son maiores de 18 anos, e a Santa Cruz tamén vai un tanto por cen moi alto de maiores de 18 anos. E a xente maior, digamos, pois de máis de 60 anos ou así, son aí, bueno, temos moi bons usuarios e usuarias de bibliotecas, que xente moi lectora. Uh-huh. E tanto veñen á biblioteca a coller fondos en préstamo, como a participar nos clubs de lectura. Uh-huh.
Por certo, queria che preguntar, falábamos aquí das actividades para os nenos, pero tamén non olvidaste esas actividades de adultos, e, por exemplo, pois nas tertulias literarias, seguistes celebrándoas, facéndoas tamén a través de unha plataforma en internet, non?
Claro, porque o ano pasado, en marzo, cando foi o confinamento, pois cerramos todo, ¿no? Porque colleunos así tan de repente e despois, xa pensando, dixemos, isto non pode ser, isto non pode ser, hai que buscar outras formas. E entonces foi cando decidimos, en outubro empezamos cos clubs de lectura presenciais, ¿no? Como facíamos sempre, só eran grupos, bueno, o que facíamos antes, cando non había pandemia, eran grupos de 20 persoas, ¿no? E temos 4 clubs, 4 grupos de cada un de 20 persoas, pero despois empezaron as restriccións, primeiro solamente se podían reunir 9, despois 6, despois baixou a 5, dixemos isto imposible, claro. Así non pode ser. E foi cando decidimos facer os clubs de lectura virtuais e seguimos cos 4 clubs e estamos moi contentas con eles e penso que as usuarias e usuarios pues, tamén están. Seguimos coa programación neste momento, por exemplo, en Rialeda no club de lectura do grupo AVE están lendo Vinieron como golondrinas de William Maxwell, que fíxate que casualidade, bueno, casualidade non, porque buscamos o noso libro, pero vamos, fálanos de unha familia norteamericana na que a nai morreu a causa da que lle chamaban a gripe española. E, bueno, un libro a min gustoume bastante, moi bonito. Antes leron Americaná de unha escritora africana, Chimamanda Ngozi Adichie. Pois, por exemplo, no grupo B acaban de comentar Desgracia, de Coeche, do escritor sudafricano, e agora están lendo La Vegetariana, de Han Kang, unha escritora coreana. Ou en Santa Cruz, que están lendo Un Amor, de Alejandro Palomas, eso no grupo B, e no grupo A, Abril Encantado, de Elizabeth von Arning. É decir, que continuamos e a xente está respondendo moi ben. Incluso hoxe preguntando ya a unha usuaria, díxome que estaba encantada, porque así, bueno, podía, aparte de ler os libros, pues podía seguir comentando con outras persoas, porque cantas máis persoas lean o libro e cantas máis persoas o comenten, máis vicios tes.
Claro, claro.
O libro, hai veces que ti lees unha obra e ves unha parte desa obra, pero se o comentas con outras persoas, sean mulleres ou sean homes, vas a ver máis partes, vas a ver que as outras, os outros lectores ou lectoras que viron aspectos que ti nese momento, polas causas que fora, non te deches a conta ou non reparaches neles. E aparte deso, pois tamén se fala do autor ou autora, de libros relacionados con eles, de películas, etcétera. É unha maneira de compartir pois a lectura, pero tamén de compartir outros aspectos culturais.
Pois nada, hoxe queríamos achegarnos a un pouco a ver como se adaptou, como se adaptaron as bibliotecas a nova situación e tamén ver como, bueno, pues como peleando contra a adversidade, non un pouco contra das dificultades que nos trae esta pandemia, pois as bibliotecas de Oleiros tratan de adaptarse e de ofrecer, seguir ofrecendolle servizo aos seus usuarios. Mariluz, como sempre, foi un placer conversar
gracias
contigo.
Gracias a vos, moitas gracias.
Veña, hasta outro día.
Hasta logo.
Pois xa ven, había mono de bibliotecas en Oleiros, xa ven, eses datos que ofrecía a bibliotecaria municipal Mariluz Corral, 1018 títulos foron prestados, moveronse no primeiro día de apertura das bibliotecas en Oleiros, que son moitos. En fin, así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, día 19 de febreiro. O luns, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende Radio Oleiros. Cuídense de Carín, que ven así un pouco bravo esta borrasca que nos vai afectar na xornada de hoxe, con moito vento e con chuvia abondosa tamén esta noite e mañá. E nada, volvemos o luns a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía, pero agora continúa a programación habitual de Radio Oleiros.